se on Asa, morjesta. Tänä kesänä Yle Puheella vedän läpi 10 jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat olemassa minun ihanne yhteiskunnassa.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa. Yle Puhe. Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Noin 10 vuotta takaperin istuin bussissa päänojaten bussin ikkunaa Helsingin Herttoniemessä ja katselin uutta valmistuvaa työmaata, johon oli rakenteella Megahertz-niminen ostoskeskus. Megahertz oli nousemassa vanhan Seston punatiili talon tilalle ja olin tähän aikaan hyvin nuori ja angstinen mies ja kaikki ostoskeskustyömaat, jotka kukkivat lähellä toisia ostoskeskuksia, saivat kylmiä väreitä ja niskavillat nousemaan. Tämä Megahertzin ostoskeskus rakentui noin 10 minuutin kävelymatkan päähän Itäkeskuksesta ja metrolla väliä on vain minuutti 45 sekuntia ja minä angstisena nuorena miehenä ja epäilevänä miehenä mietin, että mikä järki tässä on. Minkä takia me rakennamme tämmöisiä lasitaloja? Minkä takia, suuremmin mieleeni nousi kysymys, minkä takia teemme töitä? Minulla oli muutama ystävä kyseisellä työmaalla töissä ja nimenomaan se, että onko se vaan työn tekeminen vaan jatkosyy sillä, että meillä on lapsia ja asuntolainat maksettavana ja teemme mitä tahansa. Silloinhan me toimimme vain rahan vuoksi. Ja tietenkin samanaikaisesti se, että yleisesti tämmöiset suuret ostoskeskukset ajavat alleen pieniä puoteja, kivijalkakauppoja ja niin kuin pientä palvelevaa ihmisjoukkoa suurten instanssien alle, usein ylikansallisten tuottajien, että ei Suomessakaan enää tarvitse porkkanoita viljellä, kun ne tulee Saksasta niin paljon paremman auringon alta ja edullisemmin. Semmoinen maailma puistatti itseäni ja osittain siitä asti mielessä ovat pyörineet kysymykset, mitkä ovat tärkeitä töitä ja mitä ammatteja utopiassani olisi olemassa. Tämän ohjelmasarjan aikana tulen kuljettamaan teidät 10 ammatin läpi, jotka näillä näkymin olisivat voimissaan ja elossa minunkin utopiassa, ehkä myöskin teidän. Mitään ei ole vielä päätetty. Että senhän näkee sitten vasta, kun utopia muodostuu. Mutta jos vuonna 2500 elämme tai maapallolla eletään ydinlaskeuman jälkeistä aikaa, niin minua kiinnostaa suuresti, että minkälainen ammattien kirjo sieltä metsästä kumpuaa. Mitä työpaikkoja on edelleen olemassa, kun ihminen koittaa pärjätä sopusoinnossa luonnon kanssa ja toisten ihmisten kanssa. Useimmiten näissä ammateissa jonkunlainen virkamiesmäisyys, sitoutumattomuus, puolueettomuus on läsnä ja on mielestäni ihaltavaakin, että ei tarvitse ajaa omaa asiaa tai olla jotain mieltä tai puolta, vaan toimitaan jollain tavalla yhteisen hyvän nimissä. Ensimmäiseksi ammatiksi tälle ruusuilla päällystetylle pölkylle olen valinnut poliisin ammatin, eli Feustolan veljekset, sinivuokot. Poliisi-sana, joka tulee ranskan kielen ja kreikan kautta sanasta politeia, joka viittaa hallitukseen ja hallintoon, on varmasti ollut pisimpään, tai yksi, joka on pisimpään ollut läsnä näissä virkamiesmäisissä ammateissa. Se on ammatti, joka myöskin jakaa mielipiteitä. Olen kasvanut graffitikulttuurin ääriraidoilla tai jollain laidalla, saanut osani sen kulttuurin annista. Ja koska se on maalailu seiniin perustuu jollain asteella laittomuuksiin, niin on ymmärrettävääkin, että ollaan sitten eri leirissä virkavallan ja poliisien kanssa. Lisäksi muun muassa rap-kulttuurissa kautta aikaan on koettu poliisin toiminta negatiiviseksi tai haluttu mustamaalata poliiseja. Pääasiassa tietenkin Amerikassa, missä tämä kulttuurilaji on syntynyt ja kasvanut. Muun muassa NWA on julkaissut Straight Out of a Compton-levyllä Fuck the Police-nimisen laulun ja Ice-T vuonna 1992 julkaissut Cop Killer-nimisen laulun. Suomessakin sitten vuosituhanteen vaihteessa eräs mellunmäkeläinen rap-artisti valitsi nimekseen Sten Kristensen, joka myöhemmin vaihtui Sten ykköseksi nimenomaan osoittaakseen närkästymisensä ja pettymyksensä poliisin työhön ja ehkä jollain tavalla myös suomalaiseen valtioon. Irvin on laulanut aikanaan poliisi on pop-laulun ja Junnu Vainiokin on runoillut poliisin ammattikunnasta. Henkilökohtaisesti asenteeni poliisiin on, sanotaanko nyt, että tämmöinen kulttuurin aivopesun jälkeen laimentunut osittain sen takia, että on tullut tilanteita elämässä, missä tarvitsen poliisia. Meillä on Roihuvuoressa viimeisen puolen vuoden aikana tai viimeisen 4 kuukauden aikana ryöstetty vanhoilta naisilta käsilaukkuja, mikä tuntuu hyvin pieneltä ongelmalta, mutta koska tunnen paljon vanhempia naisia, jotka kulkevat kyseistä reittiä, niin jollain tavalla tämäkin ongelma on uinut minun uniini ja todellisuuteen. Ja olen ollut yhteydessä meidän omaan lähipoliisiin. Meillä on poliisi meidän lähiössä, joka on kasvanut kulmilla ja hänen perhettään asuu vieläkin kylillä. Häneen voi ottaa yhteyttä ja ilmoittaa havainnoistaan, niin kuin minä teen näin epäilyttävän joukon ja ilmoitin heidän liikkeestään kysellen, että liittyvätkö he millään tavalla mahdollisesti tähän tapahtumasarjaan. Mutta jos puhuttaisiin hip-hop- tai graffitikulttuurin termeillä, niin ryhdyin vasikaksi. Tänään me saamme vieraaksi poliisin taloon ja kyselemme häneltä hiukan ihmisten suhtautumisesta poliisin ammattiin ja poliisin työn arkipäivästä. Minkälaista se on ja käykö se rankaksi itse poliiseille?
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Tervetuloa Riku Kytölä mukaan pälpättämään tänne ja kiitos kun pääsit paikalle.
Kiitos. Mukava tulla.
Miten sä Riku kiinnostuit poliisin pestistä?
Kyllä mulla on pikkupojasta asti ollut jo pikkupoikana tullut se, että mitä haluaa tehdä, niin kuin monilla muillakin lapsilla tällä hetkellä on, niin näkee itsensä mielellään poliisina tai palomiehenä. Niin ihan pikkupojasta asti ollut se tavoitteena ja sitten ikäkö tuli lisää, niin se vaan vahvistui ja voimistui ja tässä sitä ollaan.
Joo. Sehän on semmoinen, mikä jo niin kuin tokalla luokalla joku saattaa kirjoittaa vihkoonsa, että jos ei siellä tytöt kirjoita juontaja tai pojat kirjoita jalkapalloilija, niin siellä saattaa tulla palomiestä ja poliisia. Niin sulla oli ihan pienenä jo.
Se on ollut ihan pienestä asti ja se ei ole vaan muuttunut miksikään. Ja tällä hetkellä vaikka on toistakymmentä vuotta poliisin tehtäviä töitä tehnyt, niin kyllä valinta on ollut ihan oikea.
Joo.
Ja koen sen. Sillä tavalla, että...
Oliko sulla nuorena suvussa tai lähipiirissä poliisi?
Ei. Ei. Pohjanmaalla, niin se oli harvinaista, jos poliisiauton näkikään. Ja se on edelleenkin siellä sitä, että poliisit käy hyvin harvoin.
Mutta et muista semmoisia tavallaan tapahtumia, missä koet, että niinku, tässä niinku poliisi on paikallaan ja... Näin minä haluan toimia, et muista mitään semmoisia. Mä en koeta etsiä nyt lapsuuden niitä pahoja hetkiä tai huonoja muistoja, vaan enemmän semmoista.
Kyllä siellä jokainen on lapsuudessaan tehnyt jotain, että on ollut jopa syytä pelätä poliisia, mutta ehkä siitä se herran pelko ja auktoriteetti on sitten muuttunut sellaiseksi, että sitä voisi olla ihan kiva tehdä itsekin. Ja mahdollisuus tehdä semmoista, mistä niin kuin pienestä pojasta asti haaveillut, niin se on...
Se on varmaan tärkeätäkin, että tulee joku töpeksiminen, mikä tavallaan niin kuin on lain niin kuin pimeällä puolella, niin se voi olla, että tämmöiset kysymykset elämän aikana selkeyttää ja ajaa siihen moraalin kasvattamiseen.
Kyllä.
Aki Kaurismäkihän sanoi, kun ala-asteellainen kysyi häneltä, että mikä on elämän tarkoitus, niin Aki Kaurismäki sanoi, että kasvattaa moraalia ja oppia seuraamaan sitä.
Kyllä, kyllä.
Ja mulla on itsellä tuosta... Nuorena meidän vesi-ilmapalloaikaan, eli ei ole kovin vanhoja oltu, ja Roihikan niin kuin isommat kundit näytti meille tänne, että täytetään vesi-ilmapalloa ja sitten mennään kirkon muurille, ja aina kun bussi tulee valoihin, niin sitten pommitetaan. Ja mehän pommitettiin, ja me käytiin meillä himassa täyttää semmoinen, että kaupasta haettiin pahvilaatikkoa ja täytettiin se vesi-ilmapalloilla, ja odotettiin busseja ja muutama bussi saatiin pommitettua, mutta sitten tuli Itäkeskuksesta mäkeä ylös vanha farmari Volvo ja pillit päällä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä jouduin juosta niin kuin oikein kunnolla mettää 1100 vanhempien poikien kanssa. Ja siinä ei oikeastaan varmaan ollut niin kuin kovin kovaa pelon paikkaa, että mä uskon, että poliisitkaan ei olisi ehkä edes korvasta vetänyt, jos olisi jäänyt kiinni, mutta mä purskahdin hillittämään itkuun, kun tämä juokseminen loppui. Ja niin kuin siinä varmaan niin kuin voin kuvitella, että siinä lähdettiin rakentamaan sitä moraalia.
Kyllä,
niin kyllä. Niissä hetkissä.
Joo, kyllähän sitä itse kukin on pikkusena heitellyt, milloin vesi-ilmapalloja, milloin lumipalloja auton kylkiin, juossut pakoon ja sieltähän ne poliisin rosvoleikit sitten saakin alkunsa.
Muistaakseni Marsalkka Mannerheim potkittiin koulusta pois, koska hän kivitti koulunsa ikkunoita Mekeliinin kadulla aikoinaan, että jokaisella niitä jotain on. Ja mä mietin just vaan, että onko teidän talossa katsottu reinikaista tai onko ollut sillä, että...
Kyllä reinikaiset on tuttuja, että siinä on hyvin lupsakka esimerkki siitä, minkälaista se poliisin työ parhaimmillaan pitäisikin ehkä olla, että... Asiat osataan hoitaa hyvin ja selkeästi ja sillä tavalla, että kaikille siitä jää hyvää mieli ja maku.
Niin, ei kovin uhkaava kaveri.
No ei ole kyllä semmoinen, ei me pysty Tanassa niin kuin kerroit, että Jenkeissä tapahtuu. Niin. Reinikaisen malli sopii tänne Suomeen erittäin hyvin ja siinä on monella malli oppimisen paikka. Että.
Kyllä. Mites sitten Tampereelle kouluun?
Tampereelle kouluun. Armeijan jälkeen, kun oli ollut armeijassa vielä vajan vuoden kouluttajana, niin sinne sitten se oli ihan selkeä tavoite ollut jo lukiosta asti. Ja sen eteen vaan tehtiin töitä, että kelpoisuusvaatimukset täyttyy ja
joo.
Sitten Tampereelle.
Oliko se semmoista, kun sä odotit vai oliko siellä niin kuin
tuliko siellä jo erikoisuuksia, tämmöitä MacGyver-maailmaa, psykologiaa, oppitunteja ja kaikkea muuta vai?
Kyllä se on ihan raakaa opiskelua 8-4 ja kesäkuussakin 30 asteen helteellä ollaan kauluspaita päällä ja suorat housut jalassa seistään rivissä välillä, niin kyllä se oli ihan vaan raakaa opiskelua ja työntekoa siihen, että joskus ammatti siitä tulee.
Joo. Se on kiehtova paikka jotenkin osittain sen takia, että siellä on se oma kaupunki.
Joo, siinä poliisikouluympäristössä on pieni kylä. Siellä on asuntoja ja pankkia, ostoskeskusta. Ja se on nyt sen jälkeen 2000-luvun alusta vielä muuttunut. Niin siinä on tämmöinen oma harjoituskaupunki, missä ongelmia ja tehtäviä harjoitellaan ja niiden ratkaisuun mietitään vaihtoehtoja.
Joo. Se on varmaan hyvä. Mä mietin paljon sitä, että sä sanoit, että Pohjanmaat kotosi.
Kyllä.
Oletko tehnyt poliisiurasta pääasia Helsingissä töitä?
2003 olin Oulussa työharjoittelussa, mutta sitten muuten ollut Helsingin poliisilaitoksella.
Joo. Oletko sä kokenut sitä ollenkaan, kun sä menet töihin kaupunkiin, missä sä et tavallaan tunne nurkkiä ihan täysin ja sä et puhu samaa slangia, niin oletko sä nähnyt omassa elämässä tai muiden kavereiden kanssa, että se kovettaa poliisia? Että se tekee jollain tavalla niin kuin, tiedätkö, se rupeaa skagailemaan joskus miettiä, että mä en ihan täysin tiedä, mikä meininki täällä on.
Kyllä sitä hyvin äkkiä oppii ne kadunkulmat, varsinkin poliisiat on ratissa ja vänkärin paikalla 12-tuntisia työvuoroja kiertelee, niin ne tulee kulmat hyvin äkkiä tutuiksi ja sitä kautta se asukaskunta ja tällä tavalla. Ja sitten se oma suhtautuminen ja halu oppia, niin edesauttaa ja joutuisuuttaa sitä, miten niin kuin pääsee sinne mukaan, että ei ole tullut semmoista. Joo.
Ehkä siinä on ihan hyväkin, että eikö kaikilla kuitenkin ekana se niin kuin denojen kusiputkaa kuskaaminen torilta vaihe?
Kyllä, niitä kaikki pääsee sitäkin maistamaan. Että
joo. Ehkä se on ihan hyvä, että se tekee niin kuin kadunmiehen väkisten kenestä kyllä. Tahansa pohjalaisesta.
Kyllä, ellei ole valmiiksi sitten.
Niin. Mä myöskin olen aina tykännyt, kun olen katsellut noita ambulanssimiehiä, kun ne ottaa ostarilla juopasta niskasta kiinni ja ne nipistää eikä sanoa, että kunni sano nyt mitä sä oot vetänyt, älä ihan paska, sano nyt. Ja siinä tavallaan se, että niinku osaavat kyllä käsitellä ihmisiä, että on se sitten yhteiskunnan kermaa tai niitä housuun pissaajia.
Kyllä niitä samoja tulee tuolla poliisiauto joka päivä, niin lukemattomia tulee Helsingissä ja kaikkialla muuallakin. Ehkä se olisi syytä siirtääkin sairaankuljetuksen tai jonkin muun toimen hoidettavaksi. Että vähäisiä varoja, niin juoppoja kuskaillaan ja ajelutetaan ympäri maata, niin sitä voi aina miettiä, onko se tarkoituksenmukaista vai ei.
Ne. Mutta ponnahduslauta johonkin.
Kyllä. Ainakin se perspektiivi sieltä lähtee hyvin äkkiä.
Ne.
Luulot pois, että ei se ole vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Että
ne.
Kyllä se on asiakaspalvelua ja siihen ympärille tulee sitten erilaisia keittoja, mistä sitten maistellaan. Että.
Joo. No miten mitäs toi sun erikoistumiset, mitä tällä hetkellä sun tehtävän kuvaa kuuluu?
Tällä hetkellä toimin tutkijana ryöstörikoksia tutkivassa ryhmässä ja sinne on keskitetty kaikki Helsingissä tapahtuvien ryöstön esitutkinnat.
Ootko kuullut Roihikan käsilaukkuvarkaasta?
Kyllä.
Onko tilan asia selvitetty?
Asia on selvitetty ja tekijä on vangittukin. Että.
Hieno homma. Mä kuulin vähän Facebook-palstalla, vaikka mä itse Facebookissa on, niin siellä käydään kovaa keskustelua ja meidän kyläläiset oli siitä huolissaan ja puhuttiin jo niin kuin lähiöpartioista ja kaiken muun perustamisesta.
Joo, kyllä siinä tämmöistä keskustelua on. Poliisinkin tieto on tullut ja kyllähän se turvattomuuden tunteita herättää, kun tämmöisiä tapauksia sattuu lyhyellä aikaa paljon ja uhrit on sitten valikoituu sillä tavalla, että ne ei aina pysty vastaan laittamaan. Niin. Mutta tämäkin on onneksi ratkennut. Ja.
Joo. Kauan sä oot nyt tehnyt hommia?
Mä oon ollut poliisina 11 vuotta.
Joo.
Käytännössä.
Ja ryöstöjä selvittänyt?
Käytännössä vuodesta 2008. Ensin väkivaltarikosyksikössä ja nyt kun on organisaatio-uudistukset ollut, niin niitä tutkitaan tuommoisessa operatiivisessa rikostutkintayksikössä.
Joo. Onko tämä mieleinen mesta nyt sulle?
Kyllä.
Että et haluaisi vaihtaa tällä hetkellä mihinkään?
No en kyllä lähtisi vaihtamaan. Että ei hyvä kannata aina vaihtaa pois. Että joskus hyvää voidaan kehittääkin, mutta ei aina tarvitse muutosta.
Onko teillä paljon tätä NHL-pelaajien tyylistä vaihtelua, että kysymättä teiltä teitä siirrellään?
Ei ole, että ei.
Joo.
Se on kyllä hyvin harvinaista, jos näin käy. Jos näin käy, niin yleensä silloin on kyllä peilin katsomisen paikkakin.
Niin. Kyllä, poliisien palkka ei ole kovin leso. Jollain tavalla tuntuu, että se on semmoisella palkalla, niin jokaisella jonkun asteinen kutsumus työhönsä on. Onko siellä yhtään löysää enää sun mielestä?
Ai palkassa? Kyllä, palkka voisi parempikin olla, mutta kyllä sillä ihan nykyään niin toimeen tulee ja perheen pystyy elättämään.
Joo, hyvä niin.
Mutta ei sinne leikkuria kyllä voi enää laittaa.
Niin. Se on. Sitä on ollut ymmärtääkseni ilmassa jo. Mä oon ajatellut näitä ammatteja pohtiessani aina, että, tai en tiedä niin kuin, että onko pelkästään ammateissa, mutta kun lehtien palstoilla ja naisten lehdissä kokkaamassa on kaiken maailman mannekiineja ja näyttelijöitä, niin mä oon aina ihaillut sitä, että siellä siellä ei ole palomiehiä niin paljon ollut, mutta nyt viime aikoina tekin olette saanut hiukan niin kuin huomiota ja valokeilaa, kun on tullut näitä reality-sarjoja ja moneltakin kanavalta ja päässyt vähän niin sanotusti poliisit ja palomiehetkin sinne lehtien palstoille saamaan kunniaa, niin miltä se on sulle tuntunut?
No en mä tiedä, onko se kunnia vai tehtävä määräys, mutta tosiasia on se, että televisiotuotannossa niin tosi paljon tämmöistä reality-sarjaa tulee ja tietyllä tapaa se ihmisiä kiinnostaa, niin tästä syystä sitten kameroita on sallittu myös, että niitä on tullut kuvaamaan poliisiautoin kyyteihin ja samati paloja sairaankuljetuspuolelle. Joo.
Säkin oot osan saanut tästä huomiosta.
Joo, välillä oli lainvalvojat kuvauksissa, niin kamera tuli kyytiin ja se tuli niin kuin aikanaan Anneli Jäätteenmäelle, niin pyytämättä ja yllättäen.
Joo.
Että työvuoroko alkoi, niin sähköpostissa, jos nyt oikein muistan, niin oli sähköpostilla ilmoitus, että kuvaaja tulee kyytiin ja ensimmäinen keikka, missä tämä kameramies oli mukana, niin oli muistaakseni tämä Malmin City Marketin raiskaustapaus,
joo,
mistä sitten ollut julkisuudessa jonkun verran. Niin ei siinä vapaaehtoisia kyselty, että haluatko tähän vai etkö, että kameramies tuli aina yövuorossa olevan partion kyytiin ja meille sattui tällä tavalla.
Joo. Huhhuh. Mä oon itse arka kameroiden kanssa. Olkapäät menee heti kasaan ja mä muutun ujoksi sillä, että mä en niin kuin voi kuvitella, että miten pystyy suoraselkästi hoitaa työnsä samaan aikaan kuin vielä kamerakuvaa. Ja hieno homma, että on saanut ikuistettua tätäkin puolta, koska raakaa työtähän se on. Kerkeekö sitä niin kuin tekemään sitten oikeita töitä samalla kuin nämä on? Että teillä ne oli ihan niin kuin normaalin päivän yhteydessä. Tämä ei ollut lavastettua niin sanotusti.
Joo, tämä oli niin kuin ihan yövuoro, missä pääsääntöisesti kamera oli mukana. Ja niin kuin tässäkin tapauksessa, mistä mainitsin, niin kamera olemassaoloa ei edes huomaa, koska se tilanne ja tehtävä edellyttämät toimet oli sellaisia, että se niin kuin tempasi itsessään niin mukaan, että ei sitä kameramiehen olemassaoloa edes huomannutkaan, että sitten yhtäkkiä huomasi jossain autossa, kun tuli kysymys, että mitäs nyt tehdään, niin vasta palautui mieleen, että kyllä se siinä työn tiimellyksessä niin unohtuu ihan täysin, että
joo,
ei sillä ole vaikutusta siihen työn tekemiseen.
Joo. Sitten niin kuin ne kommentit tulee siellä työpaikan keittiössä varmaan kaikki, mitä kuulee jälkeenpäin.
Kyllä, ja sitten semmoiset, mitä ei lasten korville voi päästä, niin sitten ne leikataan sieltä pois.
Joo,
näinhän se menee kaikessa muussakin.
Kyllä. No mutta se kertoo osittain mun mielestä kanssa, että tämä on näitä utopiaan potentiaalisia työpaikkoja, koska kaikessa oikeassa työn tekemisessä unohtaa itsensä ja unohtaa niin kuin tämmöisen turhan edustamisen ja saa tehdä ihan sitä työtä niin kuin koko olemuksella ja joka solulla.
Kyllä.
Mun oma faija on toiminut puolustusasiana ja pääosa elämästään, mutta hän oli poliisina ennen kuin lähti oikeustieteelliseen opiskelemaan ja muuta. Ja pääasiassa hänet tunnetaan näistä
poliisin tuliaseiden käytöstä koskevista oikeusjutuista. Puhun Mikkelin panttivankidraamasta, Hirsalan piiritystilanteesta 90-luvulta ja sitten Vesalassa oli tapaus, jossa nuori mies kantoi leikkiasetta ja joutui sitten poliisin ampumaksi. Ja niin kuin samaan aikaan, kun tämä räppi oli vallannut mun pienen pään ja amerikkalaiset pälpätti meillä kotistereoissa, niin mulla oli sitten semmoinen olo, että se on tavallista, että poliisin työssä, että siinä, niin kuin, siinä tapahtuu ja siinä räjähtelee ja paukkuu. Ja Amerikassa ymmärtääkseni se vieläkin on niin, että juuri luin kirjan, missä suomalainen mies oli tullut ryöstetyksi Amerikassa ja oli kutsunut poliisin selvittämään paikalle ja poliisin niin kuin, kommentti asiaan oli, että miksi et lyönyt turpaan sitä niistä, joka sinua ryösti. Että se on siellä tavallisempaa. Ymmärtääkseni muutama vuosi sitten kuitenkin Suomen poliisi vuoden aikana laukasi aseensa vain 6 kertaa.
Kyllä.
Ja näistäkin jokunen oli varoituslaukaus, mikä...
Kyllä se on erittäin harvinaista, että tarvii ampuma-aseeseen turvautua ja tai ampuma-asetta käyttää, että kyllä se on niin kuin sellainen keino, että mitään muuta enää tilanteen ratkaisemiseksi ei ole. Ja kyllä Suomessa lähtökohtaisesti niin koulutus jo tähtää siihen, että kaikki muut keinot selvitetään ensin. Että Amerikan malli on Amerikan malli ja se ei tänne suomalaiseen yhteiskuntaan ainakaan poliisin toimintatapojen mukaan niin sovi mun mielestä. Ja kyllä toi laukausten, mitä poliisi ampuu, niin se määrän vähäisyys jo itsessään kertoo sitä, että ei poliisi Suomessa niin aseeseen helposti tartu.
Kyllä. Muistatko Mikkelin panttivankidraamasta laukaisseen poliisin nimeä?
En muista.
Tulikoura.
Joo, no nyt kyllä palautuu mieleen, että on aiheesta lukenut ja sitä on koulutuksessakin sivuttu. Niin.
Joo, mä oon aina ajatellut, että se on ollut... miehen kohtalo saada nimeksi tämmöinen. Kun te tuolla kentällä meette, niin on sanottu, että saatte laajan kuvan yhteiskunnamme värikkäästä kansasta, että siellä näkee tosiaan niitä hienostoperheidenkin ongelmia, sinnekin sielläkin juodaan viinaa samalla lailla kuin niinku köyhällistön parissa. Niin onko se sun uralla ollut näin, että sä oot nähnyt kaiken näköistä sankaria vai onko se keskittynyt johonkin tietynlaiseen ihmisjoukon kanssa työskentelemiseen?
Kyllä siinä tulee koko yhteiskunnan kirjo, että ihan samalla tavalla se alkoholi ja viina niin maistuu herroille kuin ei herroille ja vaikutukset on samanlaisia. Ja jokaisesta yhteiskuntaluokasta löytyy niitä, että on niitä juristista poliisiin ja palomiehestä opettajaan ja myös näitä huippu-urheilijoita, julkisuuden henkilöitä, niin kyllä niihin törmää silloin tällöin poliisin tehtävissä.
Kai se on, kun kuka tahansa alkaa brenkkuun ottaa, niin se muuttuu hessu höperöksi sitten.
Kyllä, eikä se sanota, että turhaan tulee, että viina on viisasten juoma, että kyllä se paikkansa pitää.
Joo. Onko sä kentän temmellyksessä joutunut... semmoisia tilanteisiin, mitkä on saattanut niinku ajaa sut miettimään ihan niinku jatkoa ja onko tää se mun homma ja onks...
Ei ole kyllä itselle tullut, että itselle niinku työ tuntuu edelleenkin siltä hyvin pitkälle, että harrastus, josta saa vähän palkkaa, että ei ole tullut, mutta kyllä muutamille tutuille on tullut sen kaltaisia tilanteita ja ymmärrän kyllä semmoisia, että jotkut raakiset tapahtumat, niin kuin kouluammuskelut tai Konginkankaan pussiturmat, niin ei ne ole poliiseillekaan helppoja paikkoja tai tehtäviä. Ja niistä ylipääseminen niin ottaa kaikilla oman aikansa, mutta itselle ei ole sellaista tullut, että olisi näin syvällistä pohdiskelua pitänyt tehdä niin kuin uran jatkon suhteen.
Joo. Mä muistan kaverit kertoi lappeenrantalaisesta kundista, joka oli ensimmäisellä komennuksellaan mennyt saareen, missä oli saunassa 2 mummoa kuolleena. Ja kun saunaan kuolee, niin ihminen muuttuu ihan rusinaksi tai sillä lailla. se oli ollut niin kuin paljon oksentamista ja painajaisia ekasta työvuorosta.
Joo.
Päässyt siitä yli myöhemmin, mutta jonkunlaista teidän ammatissahan tulee sitä, että mä usein kun puhun niin kuin ammatin viileydestä, niin mä viittaan lääkäreiden tapaan, että pystyy avata ihmiskehon ilman, että ilmakkaan värähtää ja katsoa, että mikä siellä on vialla tai mikä suoni on solmussa. Niin se vaatii varmasti keskittymistä ja kouliintumista ennen kuin
sitä. Kyllä, ja kaikkein tottuu, että mitä tulee, itsekin ollut useilla kuollon tapauspaikoilla, niin kuin puhutaan varmasti useista sadoista uraa aikana, niin niihin tottuu ja se on työ siinä, missä kaikki muukin, että ei siinä mieti sitä asiaa niin kuin tunteen puolelta, vaan ihan että selvittää, mitä on tapahtunut ja mitkä ne syyt siihen tapahtumaan on. Ja ei siinä näe mitään semmoisia niin kuin muuta kuin sen tavallaan sen hetken, että sä niin kuin selvität sitä asiaa ja siinä niin kuin kaikki muu painetaan taka-alalle.
Kyllä.
Eikä siinä harvoin tule sille, että tulee tunteita. Totta kai niin kuin lapsiin kohdistuneet jutut on aina kaikille niin kuin oma lukuunsa, mutta ei normaalitilanteessa. Niin poliisille työssäni kuolema, se on varsin tuttu vieras.
Haistaako se jo rapussa oven takaa?
Kyllä, monta kertaa on, että haju tuoksahtaa porraskäytävää ja sen takia poliisit on pyydettykin paikalle ja joo, sieltä löytyy sitten hyvin usein menehtynyt henkilö.
Kai siinä on myöskin, niin kuin, että kaikilla ihmisillä esimerkiksi onnettomuuteen joutuessa tai muuta, niin iskee se selviytymisvaisto ja alkaa niin sanottu suora toiminta, että kun pitäisi mennä sekaisin tai muuta, niin sitten se saattaa ollakin, että sä pystyt yllättävän hyvin jääkylmästi toimimaan ja pysymään siinä itse asiassa.
Kyllä, näin se menee.
Olen huomannut sen, että joskus, jos olet tyttöystävän kanssa kaljottelemassa ja tyttöystävä onkin enemmän humalassa kuin sinä, niin vaikka olisit kuinka humalassa, niin sä skarppeannut hetkeksi ja sanot, että etsitään taksi.
Heti alkaa se suora toiminta.
Niin tavallaan, että se on eteenpäin ajava voima myöskin. Puhuttiin aikaisemminkin vähän siitä, että juuri rikollispuolella tietenkin on ennakkoasenteita ja ennakkoluuloja poliisia kohtaan. Oletko miettinyt, että mistä muusta semmoinen vihamielisyys voisi kummuta?
En mä oikein tiedä, mikä semmoinen voisi olla, että osa suhtautuu poliisiin negatiivisesti ja valtaosa asiakkaista, kenen kanssa ollaan tekemisissä, niin suhtautuminen on neutraalia tai positiivista. Että onko sitten kaveri piiri tai tämmöinen, mikä sen vaikuttaa, mutta en osaa sen paremmin vastata, että joo, mistä voisi johtua.
Siinähän on niinku, itse olen töpeksinyt kans ja ollut niinku liikkasalin patjalla, joka haisee pissalle. Ja muistan sen, että kun yli vuorokauden on ja sitten kyselee sieltä putkasta kellonaikaa ja jossain vaiheessa poliisit kyllästyy jo sun kysymyksiin ja sitten sä oot ollut siellä eikä ruoka maistu ja on krapula ja kaikkea, niin siinä niin voin kuvitella, että jotkut ihmiset itsekin osakseni niin kokee semmoisen eläimellisen tunteen, että minua pidetään häkissä.
Kyllä.
Ja se on omalle kohdassa oli ihan opettavainenkin, oli semmoinen ansaittu olla, että näin se pitääkin mennä. Ja tämä on, jos ei muuten niin kuin alkoholia pitäisi hikoilla pois kehosta, niin näin se pitääkin. Mutta voin kuvitella, että rikollispuolella nimenomaan osittain tästä johtuu semmoinen ajatus, että myöskin minua kohdellaan väärin tai nämä kohtelivat minua rujosti nämä ihmiset.
Kyllä, kyllä. Kyllä varmaan nuoremmilla voi tällaistakin esiintyä, mutta kyllä oman kokemuksen mukaan niin vanhemmat tekijämiehet, niin ne tietää sen rooli, että jos hölmöilee, niin sitten joutuu putkaan ja se on vaan sitä osa mikä riskeistä siihen rikollisen tekemiseen liittyy, niin että jos kiinni jää, niin sitten putkaan joutuu ja aika vähän siellä on semmoista niin kuin vihamielisyyttä sen takia, että kyllä siinä niin kuin roolit on ihan hyvin selvillä, että toisen tehtävä on selvittää ja toisen tehdä juttuja, että ei jäisi kiinni.
Kyllä, ja sitten jos putkasta puuttuu semmoinen niin kuin hyvä untuva patja, niin on harvemmin sekä poliisin vika, että useimmiten siellä on joku, joka on laskenut eka ne markat, miten ne sisustetaan ne putkat.
Kyllä se yleensä näin menee, ja kyllä sinne putkaankin joutuminen, niin kyllä se on yleensä ihan syy yhteydessä siihen, että mitä on aikaisemmin tehnyt, että harvemmin sinne joutuu ihan niin kuin huvikseen.
Ootko sä niin kuin miettinyt keinoja, koska mä aikaisemmin kysyin tuosta, että jos on vieraassa kaupungissa ja ei puhu kieltä eikä tunne mestoja ja sitten istutaan, autot on muuttunut niin kuin naapurin Volvoista tämmöiseksi isoksi Volkswagenissa, missä istutaan vähän ihmistä korkeammalla ja saattaa olla ja karjapuskuria ja muutakin, niin, kuin, niin on tullut paksumpaa pukua ja maiharia, niin ootko sä miettinyt, että onko mitään semmoisia yksinkertaisia keinoja, millä saisi poliisia vähemmän pelottavaksi peruspulliaiselle ja kansalaiselle, tai että onko sen kanssa mitään ongelmaa tavallaan. Että mä muistan, jatka vielä sen verran, että omasta nuoruudestani oli aika hienoja hetkiä, kun poliisit seisoi ostarilla viikonloppuisin. Että oli se ihmeellinen reinikaishattu päässä ja niillä oli aina hihat käärittyne ja sitten ei ollut aseita, vaan oli pamppu vyöllä ja sitten saattoi olla koira mukana ja sai mennä kysymään kelloa ja niin kuin kuulumisia. Että.
Kyllä nykyäänkin saa ja kyllä se haalarit ja maiharit ja nämä mihin kuvasit, niin kyllä se johtuu niin kuin vain käytännöllisistä syistä, että joutuu kuskaamaan niitä juoppoja ja välillä joutuu metässä mennä huonossa olosuhteissa ja milloin joutuu mennä asuntoon, jossa on ollut tulipalo tai ollut vainaja, niin se johtuu ihan siitä, että ne varusteet on sellaisia, että ne soveltuu joka tehtävälle ja ei siinä mitään tämmöisiä pelottamisefektejä kyllä ole. Että. Ja kyllä poliisi nykyään niin on helposti lähestyttävissä ja
joo.
Sen takia poliisi onkin hyvin voimakkaasti sosiaalisessa mediassakin, että se kynnys vaan edelleen madaltuisi siellä. Että.
Kyllä. Mä on Sveitsissä käydessä, niin mä näin poliiseilla smart-autoja. Se on aika kova. Se ei pelota enää. Siitä tulee niinku semmoinen spanieliolo itselle, niinku, että mitä teille kuuluu, että tarvitteko työntöapua.
Suomessa on sen verran isommat poliisit, että tarvii isommat autot. Ja.
Se voi olla, että siellä Sveitsin rinteellä se aurinko paistaa ne kaikki hiirulaisiksi, muutenkin ne poliisit.
Pieni eko mahtuu pieneen autoon.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello 1. Asa.
Mitäs sitten meille on tullut siitä 90-luvusta omasta nuoruudesta, niin vartiointifirmoja on lisääntynyt paljon ja niin kuin perusajatus vartiointifirmojen niin kuin edustajista meillä graffitikulttuurissa on se, että noi on niitä, jotka ei päässyt poliisiksi, että noilla on viikonloppukoulutus ja ne on niin kuin liipasin herkempää, jos voisi sanoa tulikourasempaa kansaa kuin muut tallaajat. Niin onko sä itse huomannut, onko se vartiointifirmojen lisääntyminen vaikuttanut teidän duuniin sun aikana?
Kyllä se on viimeisen 10 vuoden aikana, niin määrä on lisääntynyt ja paljon enempi. Yksityiset vartiointifirmat ottaa kauppakeskuksia ja liiketiloja niin hoitaakseen ja kyllä siitä ainakin itsellä on lähtökohtaisesti vain positiivista sanottavaa ja varsinkin rikostutkinnassa ja esitutkinnan suorittamisessa niin vartiointifirmoilla on ihan valtava apu heiltä, mitä saadaan kuvatallenteita ynnä muuta ja he tuntevat monesti niitä yksittäisten kauppakeskusten henkilöitä, ketä siellä liikkuu, niin kyllä heidän tuoma apu niin on ihan merkittävä.
Joo. Onko se itse törmännyt paljon tilanteisiin, missä kai tässä muu tulee vielä enemmän tämä, että nuori kaveri, jolle ei ole kerrottu kaikkia konsteja, sitten on maiharit ja sitten ei olekaan mutkaa tai muuta, niin kuin mikä toista auktoriteettia, niin kuin sä joudut kallion siva edustalla vääntää kahden pitkätukkaisen laihan miehen kanssa, niin siinä helposti tulee se niin kuin väkivalta mukaan kuvioihin tai jollain tavalla brutaalisuuskin, niin onko sä itse törmännyt tähän paljon, että tavallaan vartijat joutunut semmoiseen asemaan, että ne joutuu käyttämään väkivaltaa useammin kuin poliisi?
No en sanoisi, että he joutuvat väkivaltaan, vaan voimakeinoja. Niin totta kai he joutuvat myös voimakeinoja käyttämään, koska he ottavat verekseltään kiinni, jolloin ihminen vielä pyrkii tilanteesta pakoon. Ja toisaalta voi siinä olla silläkin vaikutusta, että kansalaisten luottamus yleisesti poliisia kohtaan on korkeampaa kuin vartijoita kohtaan. Ja vartijoita kohtaan, jos laittaa vastaan, niin sitä ei välttämättä koeta niin pahaksi kuin jos laittaisi poliisia kohtaan. Että kyllä se on poliisin tehtävissä, niin ei niitä painimatsia, niin nekin on hyvin harvinaisia, että joutuu. Että kyllä puhumalla pärjää hyvin pitkälle.
Kyllä mun oma kokemuskin se on, että yleisesti niin kuin poliisin auktoriteetti on semmoinen, että siinä aletaan keskustelemaan asiallisesti ja sitten taas joskus, jos vartija huutelee perään, niin se koetaan sillä tavalla, että ei muuta kuin karkuun.
Joo, tämä voi olla ihan selittävä tekijä, mutta kyllä niin kuin vartiointifirmojen työntekijöistä, niin kyllä heillä on ollut viime aikoina niin tosi iso apu. Että
kyllä.
Ja hyvin hoitavat kyllä hommansa. Ja varsinkin kun poliisin tämmöistä näkyvyys on viime aikoina resurssien vuoksi vähentynyt ja jatko ei näytä yhtään valoisammalta, niin on ihan hyvä, että onkin näissä kauppakeskuksissa joku, joka pitää järjestystä yllä.
Mites sitten, kun silloin 2014 lopussa, kun Aarnio-keissi oli alkanut ja Hesari teki tutkimuksen luottamuksesta poliisiin, niin silloin se oli vielä kansankeskuudessa kova. Nyt puhutaan siitä, kun on töpeksitty Ulvilan tutkintaa ja on ollut näitä tietojen urkintaa ja sitten viimeisenä tämä Helsingin huumepoliisin niin kuin ylimmän johdon jonkunlainen moraalinen porsaanreikä, mikä vielä on kesken tai tälleen, mutta miltä se tuntuu tavallisesta työntekijästä?
No kyllähän ottamatta enempää kantaa yksittäistapauksiin, niin kyllähän nämä kaikki on varsin surullisia esimerkkejä siitä, miten asioita ei saa tehdä niin Ulvilassa kuin niin kuin tässä, mitä huumepoliisin esitutkinnassa on käynyt ilmi. Niin. Mutta siinäkin pitää muistaa, että ei se koske poliisia, vaan se koskee yhtä yksittäistä ihmistä ja hänen tekemistään. Ja mitä hän on sitten tehnyt ja mitä hänen näytetään tehneen, niin se on sitten oikeuden ratkaistavana.
Kyllä.
Ja helposti tässä sekoitetaan se, että jos yksi ihminen tekee jotakin väärin, niin ei se sitä tarkoita, että koko organisaatio tai toimi olisi toiminut laittomasti.
Kyllä, kyllä. Mä en ole tässä nyt heittämässä noiden nuolia sun niskaan, että jos noin muut pälpättäjät tuolla Suomen kentällä pälpättää mitä vaan, niin mä en halua ottaa vastuuta myöskään heidän toimistaan.
En näin ymmärtänytkään, mutta helposti tämmöisessä mielipidemittauksessa tulee se mielikuva, että Aarnio-tutkinta, totta kai sillä on vaikutusta lyhyellä tähtäimellä tähän, mutta en usko, että pitkällä tähtäimellä heikentää kansalaisten luottamusta poliisin puolueettomuuteen ja ammattitaitoon hoitaa tehtäviin. En usko, että sillä on merkitystä.
Sä oot itse ollut Aarnio-alaisena, niin heräskö sun mitään kysymysmerkkiä? Oliko sun mielestä hämärää toimintaa?
Ei.
Ei?
Ei. Nämä tuli niinku hyvin yllättäen kyllä nämä tutkinnat.
Onko se sitten muuten, niinku, mä oon elämässä niinku, aina niinku, tai saanut semmoisen käsityksen kokemusteni perusteella, että joka duunipaikassa on joku mulkku. Ja niinku, mitä niinku enemmän valtaa on, niin sitä suurempi mahdollisuus on siihen, niinku, että joku käyttää myös väärin sitä. Tavallaan mä oon niinku, aina alkanut pelkää vähän johtopaikan saajia. Kaiken puolen. Niin ootko sä huomasit sä poliisiammatissa muuten, että jollain nousisi kusihattuun?
Kylläpä pistit pahaa, että tämmöistä vallan väärinkäyttämistä niin ei niihin törmää. Ja kyllä niin kuin jokaisessa ammattikunnassa on niitä henkilöitä, jotka niin kuin eivät ole niin sosiaalisia kuin toiset. Ja sama asia on poliisissakin, mutta en ole kyllä tämmöiseen itse törmännyt, että olisi ihan varsinaisia mulkkuja, niin ei ole omalle kohdalle sattunut.
Mut edelleen on siis luotto pysynyt sulla poliisin johtoa kohtaan.
Kyllä, kyllä. Helsingissä on varsin toimiva ja hyvä poliisijohto tällä hetkellä.
Joo. Sitten näistä, niin kuin, mä mietin juuri, että Mika Myllylän keississä oli monia kymmeniä poliiseja käynyt katsomassa kuolinsyytutkimusten tietoja, niin uteliaana ihmisenä, niin mulle toi olisi kaikista pahin. Sillä, että jos sä olisit tullut mun haastatteluun, mä olisin aivan varmaan, Riku, käynyt katsoa sun tiedot.
Joo.
Et käynyt katsomassa mun kortteja vai?
En käynyt katsomassa. Ja uteliaisuus on kissankin surma.
Niin, niin.
Että kyllä niin kuin tietyllä tapaa uteliaisia ymmärtää silloin, kun se liittyy siihen omaan työtehtävään, mutta kyllä se pitäisi hyvin pitkälle siihen rajoittua. Että.
Niin. Saa sitten hillitä himot ja kahlita kalunsa.
Kyllä, kyllä.
Mä puhuin kavereiden kanssa, että mä pääsen haastattelemaan poliisia ja mun yksi kaveri kysyi, että mikä tämä vasikkarekisteri on? Mikä se on tämä ilmiantajajärjestelmä, kun siitä ei ole niin paljon niin kuin puhuttu ulospäin, ja, niin osaatko sä selittää siitä?
No vasikka itsessäänkin on jo terminä poliisille semmoinen, että se kalskahtaa vähän semmoiselta negatiiviselta tietolähteitä. Rekisteröidään, jos tietolähteet siihen haluaa ja haluavat ja osaavat ja pystyvät antamaan poliisille luottamuksellista tietoa. Jos tietyt edellytykset täyttyy, niin kyllä ihminen voidaan tämmöisen tietolähden rekisteröidä.
Joo. Onko sä itse henkilökohtaisesti ikinä päässyt yhteistyöhön niin sanottujen ilmiantajien tietolähteiden vai taisit ihan vasikoiden, niin kuin, millä nimellä sitä ikinä sanotaan?
Itse suhtaudun tähän sillä tavalla, että jokainen henkilö, joka on putkassa, niin hänestä pyritään saamaan se tieto irti, mitä hän tietää muista rikoksista ja rötöksistä. Niin kyllä tämä ainakin itsellä on lähtökohta, että jokaiselta pyritään saamaan se tiedot ulos.
Mutta ymmärrätkö sä kans kaveri, joka kuulustelussa suoraan nostaa kädet ylös, sanoo, että mä oon syyllinen, mä en puhu kavereista mitään?
Kyllä, ei se. Se on, kaikki tekee omat ratkaisut niin sen suhteen ihan itse ja ei se ole mikään arvovalta tappio, jos joku ei puhu tai joku kiistää asian tai johonkin asian ei saada näyttöä, niin ei se ole millään lailla. Ei se.
Eikö se ole kuitenkin jollain sitten ihan suoraselkainen rehdin miehen juttu sanoa, että minä en halua muistaa, kun paskautan itse vastaan?
Kyllä, kyllä. Ja kyllä vanhan liiton miehet, niin heidän kanssa varsinkin, niin on erittäin mukava ja miellyttäväkin hoitaa asioita. Niillä on tämmöinen hyvin suoraselkäinen toimintatapa. Mutta poliisin tehtäviin kuuluu saadaan niin kuin esimerkiksi omassa toimessa selville, että missä niitä ryöstöjä tapahtuu ja ketkä niitä tekee. Ja kun on selvittämättömiä rikoksia, niin puhuminen ja kyseleminen on niin kuin yksi tärkeimmistä työkaluista. Ja jokaiselta pyritään saamaan tietoa se, mitä niin kuin heillä on.
Kyllä. No sitten mennään tähän, kun poliisin määrärahoja on leikattu tosiaan viime vuosina ja laitosten määrä on tullut 90 alas 11. Koet sä itse, että se on niin kuin vaikuttanut jo poliisin työhön ja laatuun?
No en usko, että Helsingissä on isoa vaikutusta, koska pääkaupungissa on poliisin määrä on suhteessa muuhun Suomeen niin korkeampi, mutta kyllä maakunnista, mitä sieltä kuulen, niin kyllä se on huonolla tolalla tälläkin hetkellä jo siellä. Poliisia voi joutua odottamaan useita tunteja kiireellisissäkin tapauksissa. Kyllä tämmöistä signaalia sieltä on kuullut. Mm.
Lappi-ilmiö.
Eikä tarvitse mennä Lappiinkaan, niin kyllä tuossa Keski-Suomessakin on jo pahimmillaan poliisipartio yli 100 kilometrin päässä ja muilla tehtävillä ja muita autoja ei ole saatavissa. Niin avun saaminen voi pahimmillaan kestää pitkään.
Kyllä, liian pitkä. Kun lähdetään leikkaamaan, totta kai niin kuin ymmärrän, että haluaisit, että poliisin määrärahoja ei leikattaisi, mutta jos niitä leikataan, niin osaatko sä nimetä jotain, mihin niitä voisi sijoittaa, mitkä helpottaisi sun duunia? Onko semmoisia niin kuin muita alueita, mitkä on liittynyt, tai mitkä sä näet, että selkeästi resonoi keskenään, että sulla on vähemmän duunia, jos jollain muulla menee, jos johonkin muuhun lisää budjettia?
Jaa. Nuorisotyö voisi olla ehkä yksi, mihin niitä voisi suunnata, mutta kyllä poliisin määrärahat ainakin niin kuin näin niin kuin suoritusportaassa, niin aletaan olla siinä tilanteessa, että jos nyttenkin joudutaan jonkun asian tiimoilta tehdä ylitöitä, niin siltä pitää kysellä lupia isoilta päälliköiltä, että onko rahaa maksaa niistä ylitöistä. Ja kyllä hyvin niin kuin normaalia nykyään on, että ylitöitä ei saa tulla, että siitä asioita jätetään hoitamatta tai niitä ei hoideta silloin, kun niiden olisi paras hetki hoitaa, että ne vaan siirtyy sitten tulevaisuuteen.
Hoidetaanko niitä joskus, vaikka ei saisi tehdä ylitöitä? Niin?
Totta kai pyritään siihen, mutta onhan se sanomattakin selvää, että kaikille asioille ei voida tehdä mitään.
Yle Puheessa. Asa.
Joo, mulla on aika paljon kysymyksiä täällä mennyt jo, mutta muutama vielä. Tässä ohjelmasarjassa haluan keskittyä tosiaan tällaiseen, niin kuin, mitkä ammatit kuuluisi omaan utopiaani. Ja mä kysyn sulta niin kuin mielikuvituksesta, että jos niin kuin elettäisiin tämmöistä aikaa, missä edetään 200 ihmisen apina joukoissa tuolla metsän keskellä ja muuta, niin olisiko siellä poliiseja mukana? Olisiko siellä niin kuin yleisiä henkivartioita ihmisille, jotka vastaa siitä, että omassa porukassa homma kulkee selkeästi? Kautta mä voin asetella tämän myös kysymyksen näin, että jos poliisin toimi lakkautettaisiin vaikka vuodeksi, niin mitä sä uskot, että siitä seuraisi?
No ei siitä kyllä lähtökohtaisesti mitään hyvää seuraa, että kyllä siinä helposti käy se ilmiö sitten, että kaikki mikä on sinun, niin se on myös minun, että hyvin todennäköisesti tähän päädyttäisiin. Ja tämä viidakkovertaus, niin kyllä mä uskon, että siinäkin tilanteessa siellä joku nostaa päätään, joka haluaa niin kuin luoda pelisäännöt yhteiset ja pitää tavallaan vähän jöötä ja tuomaroi siellä, että ei se tarvi olla kuin yksittäinen jääkiekko tai jalkapallopeli, niin helposti siellä on joku, joka sanoo, että nyt tuli käsivirhe, että toi ei ole reilua ja todennäköisesti näin kävisi myös noissa sun esimerkkeissä. Että.
Kyllä. Hei, kiitos paljon ajastasi Riku ja kaikkea hyvää lomalle ja poliisin työhön. Ja.
Kiitos, kiitos. Oli mukava käydä vieraan.
Yle Puheessa. Asa.
Näin olemme saaneet ensimmäisen vieraan utopioidemme tutkiskeluun ja ensimmäisen ammatin käsiteltyä. Ensi kerralla lähdemme tutkimaan opettajan maailmaa. Olisiko teidän utopiassa opettajia ja minkälaisia opettajia, mikä olisi opettajan tehtävä? Kiitos kaikille kuulijoille seurasta ja törmäämme ensi viikolla.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Se on Asa, morjesta. Tänä kesänä Yle Puheella vedän läpi 10 jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat olemassa minun ihanne yhteiskunnassa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa. Yle Puhe.